Κύριο, για ό,τι επιτρέπεις στη ζωή μας. Θα διαβάσουμε στη σελίδα 908 κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ζ, από την αρχή μέχρι και το 17. Σελίδα 908 κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ζ. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Αφού δε τελείωσε πάντα στους λόγους αυτού εις τα σακουάς του λαού, εισήλθε εις Καπερναούμ. Εκατοντάρχου δε τεινός δούλος, ως της ήτο πολύτιμος εις αυτόν, κακώς έχουν έμελε να αποθάνει. Και ακούσας περί του Ιησού, απέστειλε προς αυτόν πρεσβυτέρους του Ιουδαίων, παρακαλών αυτόν να έλθει να διασώσει τον δούλο αυτού. Οι δε ελθόντες προς τον Ιησού παρεκάλουν αυτόν επιμόνως, λέγοντες, ότι είναι άξιος εκείνος στον οποίον θέλεις κάμει τούτο, διότι αγαπά το έθνος ημών και τη συναγωγή αυτός οκοδόμησε εις εμάς. Ο δε Ιησούς επορεύεται με ταυτόν, ενώ δε απήχε ήδη ου μακράν από τις οικίες, έπεψε προς αυτόν εκατόντερχους φίλους, λέγον προς αυτόν, «Κύριε, μη ενοχλήσε, διότι δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέχη μου. Όθεν ουδέ με αυτόν έκρινα άξιον να έλθω προς σε, αλλά υπέ λόγων και θέλει ατρεπτεί ο δούλος μου, διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υποκείμενος εις εξουσίαν, έχουν υπέ με αυτόν στρατιώτες και λέγω προς τούτον ύπαγε και υπάγει και προς άλλον έρχου και έρχεται και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμια. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς εθαύμασε αυτόν και στραφείς προς τον όχλο τον ακολουθούντα αυτόν είπε, σας λέγω ουδέ εν το Ισραήλ έβρον το σάφτην πίστη. Και υποστρέψοντες οι απεσταλμένοι εις τον οίκον έβρον τον ασθενή δούλο υγιένοντα. Τη δε ακόλουθον ημέρα επορεύεται ο Ιησούς εις πόλην ονομαζομένη Ναΐν και συνεπορεύονται με ταυτού ικανοί εκ των μαθητών αυτού και όχλος πολλής. Ως δε πλησίασε στην πύλη της πόλεως, ιδού εφέρετο έξω νεκρός ιός μονογενής της μητρός αυτού και αυτή το χείρα. Και όχλος πολλής της πόλεως ήτο μεταυτής. Και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστε δι' αυτήν και είπε προς αυτήν, «Μη κλαίε». Και πλησιάσες ίγγισε των νεκροκράπατων, οι δε βαστάζοντες εστάθησαν και είπε, «Νεανίσκε». Προσέ λέγω σηκώθητη. Και ανεκάθισε ο νεκρός και έργησε να λαλεί. Και έδωκαν σε αυτόν εις τη μητέρα αυτού. Κατέλαβε δε άπαντας φόβος και δόξαζον τον Θεό λέγοντες ότι προφήτης μέγας ηγέρθη εν ημίν και ότι επισκέπθη ο Θεός των λαών αυτού. Και εξήλθε ο λόγος ούτως περί αυτού εν όλη τη Ιουδαία και εν πάση της περιχώρης. Αμήν. Εδώ ο Κύριος πηγαίνει σε μια πόλη που λέγεται Καπερναούμ. Η Καπερναούμ δεν είχε καλή φήμη. Να δούμε τι λέγεται Καπερναούμ. Ακούστε μόνο. Θα έλεγα ότι τη λέει ότι είναι χειρότερη από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ας το ακούσετε ή αν θέλετε το βλέπετε, σελίδα 857, το εδάφιο 23. «Και εσύ Καπερναούμ, η υψωθήσα έως του ουρανού, θέλεις καταβιβαστεί έως άδου, διότι αν τα θαύματα τα γενόμενα εσύ εκείνον το ενσοδόμης, ήθελον μείνει μέχρι τη σήμερον. Πλην σας λέγω, ότι η στιγή των Σοδόμων ελαφροτέρα θέλει είστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως παρά εισέ». Αυτά τα λέγει ο Χριστός. Και αφού τα λέγει ο Χριστός, είναι αλήθεια. Είναι δυνατόν η Καπερναούμ να είναι χειρότερη, να πάρει χειρότερη τιμωρία από τα Σόδομα και τα Γόμορα? Είναι. Γιατί το λέει ο Κύριος. Γιατί γίναν πολλά θαύματα και ό,τι μας δίνει ο Κύριος πολύ θα ζητηθεί και από μας πολύ. Και παρόλα αυτά δεν πιστεύαν. Λέγει ο κόσμος να γίνουν θαύματα και θα πιστέψουν. Εδώ δεν αναφέρεται ότι πιστεύουν πολύ. Και μάλιστα ο Κύριος λέει ότι η τιμωρία θα είναι πιο μεγάλη σε αυτή την πόλη παρά στα Σόδομα και στα Γόμορα. Λέμε τώρα, σκεπτόμαστε, αν ζω σε μια πόλη η οποία δεν είναι καλή, θα είμαι εγώ καλός ή θα με επηρεάσει αυτή η πόλη στο να είμαι κι εγώ σαν αυτούς? Μια που είπαμε Σόδομα και Γόμορα, εκεί ζούσε ο Λότ. Ο Λότ όμως λέγει ότι ήταν δίκαιος και δεν επηρεάστηκε. Γιατί πολλές φορές φέρνουμε δικαιολογίες για το περιβάλλον το οποίο ζούμε. Λέμε δεν είναι καλή η πόλη, δεν είναι καλή η οικογένειά μου, δεν είναι καλή η εκκλησία, δεν είναι καλό το περιβάλλον που ζω. Στέκει αυτό να το πούμε? Στέκει να αποδώσουμε ευθύνες για το τι πνευματική κατάσταση έχουμε και πόσο αγαπάμε τον Κύριο και εξαρτάται αυτό από το περιβάλλον που ζούμε? Είναι απάτη, αδερφοί. Όταν αποδίδουμε ευθύνες για την πνευματική μας κατάσταση σε κάτι άλλο εκτός από τον εαυτό μας. Και εδώ βρίσκεται ένας άνθρωπος που ο Κύριος για αυτόν τον άνθρωπο λέει «Δεν βρήκα τέτοια πίστη σε όλο το Ισραήλ που το Ισραήλ ήταν πιστό». Και δεν ήταν αυτός Ισραηλίτες, ήταν Ρωμαίος. Και πώς αυτός ο Ρωμαίος που ζούσε σε μια τέτοια άσχημη πόλη είχε τέτοια πίστη? Δεν επηρεάστηκε? Δεν επηρεάστηκε. Γιατί αυτός που θέλει να αγαπά το Θεό και να κάνει το θέλημα του Θεού δεν επηρεάζεται από άλλους. Και δεν είδα άνθρωπο που να στέκει καλά πνευματικά, να είναι πολύ καλά με το Θεό και να αποδίδει την ευθύνη για το αν αγαπά το Θεό πολύ ή όχι, ότι φταίνει άλλη. Αυτός ο οποίος είναι κοντά στο Θεό πάντα λέει εγώ ευθύνομαι για αυτά τα οποία συμβαίνουν σε μένα. Και τώρα έχει αυτός ένα δούλο, αυτός ο Ιταλός, ο Ρωμαίος. Ένα δούλο, δεν έχει έναν αδερφό, ούτε τον πατέρα του, ούτε το παιδί του, ούτε τη γυναίκα του, έχει ένα δούλο. Που οι δούλοι αυτή την εποχή ήταν, θα έλεγα, αντικείμενα. Και αν ήθελες τον πετούσες, έπαιρνες άλλον, τον αγόραζες και τον πουλούσες. Αλλά νοιαζόταν για τον δούλο του. Γιατί νοιαζόταν τόσο πολύ? Για ποιο λόγο ενδιαφέρθηκε τόσο πολύ που πήγε στον Κύριο? Έχει ένα επίθετο που λέει ότι ήταν πολύτιμος σε αυτόν. Πότε ο άνθρωπος είναι πολύτιμος στους άλλους? Και πότε εμείς μπορώ να πω είμαστε πολύτιμοι στο έργο του Θεού? Πότε? Θέλουμε να είμαστε πολύτιμοι και εμείς στο περιβάλλον που ζούμε και κατ' επέκταση και στο έργο του Θεού? Ο Κύριος λέει στους υπερηφάνους αντιστέκεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Έτσι κι αυτός ήθελε ο δούλος του να βρει χάρη. Γιατί ήταν ταπεινός. Και ο άνθρωπος ο ταπεινός είναι πολύτιμος παντού. Και στην εργασία του και στην οικογένειά του και στο μέρος που ζει και στην πατρίδα του. Παντού είναι πολύτιμος και στο έργο του Θεού. Και αυτός που είναι και ταπεινός αγαπάει και εύκολα, συγχωρεί και εύκολα και δεν έχει εγωισμό. Αυτόν δεν ήθελε να του χάσει ο εκατόνταργος, αν και μπορούσε να πάρει όσους θέλει και όποιους ήθελε. Δεν βρίσκεις τέτοιους ανθρώπους, ούτε τότε ούτε σήμερα. Ψάχνει, λέει, το Πνεύμα του Θεού να βρει ανθρώπους. Να βρει ανθρώπους οι οποίοι είναι ταπεινοί και να εργαστούν γι' αυτό. Και νοιάστηκε τόσο πολύ που βρήκε μια λύση. Και είχε ακούσει για τον Χριστό και δεν πηγαίνει ο ίδιος στον Χριστό. Εγώ, φανταστείτε, αυτός ήταν εξουσιαστής. Ήταν Ρωμαίος κατακτητής και μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Ας έρθουμε στη θέση του. Εμείς θα φερόμαστε ποτέ έτσι, αν ήμασταν κατακτητές και είχαμε έτσι του τουπέ να πούμε εγώ είμαι εδώ, σας έχω κυριέψει, σας έχω υποδουλώσει και θα πάω κατευθείαν στον Χριστό που είναι ο Θεός και είναι υπόδουλός μου, αν το σκεφτείς ανθρώπινα, να το πω να κάνει αυτό και αυτό. Δεν το κάνει αυτό. Λέει, στέλνει πρεσβυτέρους, σέβεται το τι επικρατεί στην Ιουδαϊκή θρησκεία και γενικά το ποιοι αντιπροσωπεύουν, θα έλεγα, την πολιτεία, το έργο του Θεού, τις πόλεις δηλαδή, τους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων. Δεν λέει, εγώ θα πάω και θα κάνω ό,τι θέλω. Υπάρχει ένας σεβασμός. Υπάρχει μια τιμή. Ισόν την λέει, οφείλετε την τιμή, την τιμή. Τον βασιλέα τιμήσατε. Και εκείνος του σέβεται. Αν και είναι κατακτητής. Πώς το κάνει αυτό? Δεν είναι εύκολο να φερθείς έτσι. Ενώ είναι κατακτητής. Πηγαίνει λοιπόν στους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων και λέει παρακαλών. Δεν λέει απαιτών. Λέει παρακαλών. Δεν επηρεάζεται από το πώς έχει εκπαιδευτεί σαν στρατιωτικός, στο ότι είναι κατακτητής, στο ότι είναι σε ένα μέρος που αυτός κάνει κουμάντο και έχει συνηθίσει να διατάζει και να εκτελούνται τα πάντα ό,τι θέλει και λέει παρακαλών. Λέει παρακαλών. Να έρθει να διασώσει το δόλο του. Και μάλιστα αυτοί που ήρθαν στον Ιησού παρακαλούσαν και αυτοί επιμόνως λέγοντες ότι είναι άξιος εκείνον εις τον οποίον θέλεις κάμει τούτο, γιατί αγαπά το έθνος μας και τη συναγωγή αυτός οκοδόμησε εις εμάς. Είναι δυνατόν αυτός που ήταν κατακτητής, Ρωμαίος, να κάνει και την εκκλησία, θα έλεγα? Και όταν έχει οικοδομήσει τη συναγωγή, θα έχει πολύ κόπο, θα έχει πολύ φροντίδα, έξοδα, πώς τα έκανε δεν ξέρω, ή αν και θα τον συμπαθούσαν οι συνάδελφοί του πάλι δεν ξέρω, οι Ρωμαίοι ή οι άλλοι, γιατί δεν ήταν μόνος, θα τα βλέπαν αυτά που έκανε. Και παρόλο που έκανε τόσο καλά στο έθνος το Ιουδαϊκό, δεν έχει απαιτήσεις. Να πει, άκουε, να δεις, εγώ έδωσα τόσα χρήματα, έκανα όλη αυτή την εκκλησία, τα έκανα όλα και έχω απαιτήσεις. Ξεχνάει το τι έχει προσφέρει. Και μακάρι εμείς ό,τι προσφέρουμε να το ξεχνάμε και να μην έχουμε απαιτήσεις ούτε από τους αδερφούς ούτε και από το Θεό. Και αυτός, λένε οι άλλοι, δεν του είπε, δεν είπε στους απεσταλμένους Πείτε ότι και εγώ έκανα τη συναγωγή, έκανα όλο αυτό το έργο να ενδιαφερθεί για μένα, να κινηθεί πιο εύκολα. Δεν το λέει αυτό. Άλλοι το λένε. Και ο Ιησούς πήγαινε μαζί με αυτούς και δεν απήχε μακριά από το σπίτι. Και τι κάνει ο εκατόνταρχος? Ενώ ερχόταν στο σπίτι, στέλνει φίλους και λέγει προς αυτόν: «Κύριε, μη ενοχλείσαι, γιατί δεν είμαι άξιος να εισέλθεις στη στέγη μου. Γι' αυτό ούτε τον εαυτό μου έκρινα άξιο να έρθω προς σε. Ούτε εσύ να έρθεις στο σπίτι μου, ούτε εγώ να πάω σε σένα, γιατί δεν είμαι άξιος». Παρατηρώ ότι όποιος το λέει αυτό με την καρδιά του, παίρνει μια ιδιαίτερη ευλογία από τον Κύριο. Μη ήρθεις, αλλά ούτε κι εγώ δεν μπόρεσα να έρθω, γιατί δεν έκρινα τον εαυτό μου άξιο. Αλλά τι θα κάνεις? Θα πεις ένα λόγο και θα γίνει καλά ο δούλος μου. Γιατί κι εγώ είμαι άνθρωπος που έχω εξουσία και έχω στρατιώτες 100, αυτό θα πει εκατόνταρχος, άρχισε 100 ανθρώπους και το λέγω στους στρατιώτες που έχω, σε έναν να πά και πηγαίνει και σε άλλον να έρθει και έρχεται. Και προς το δούλο μου, αυτός που είναι άρρωστος, του έλεγα κάνε αυτό και το κάνει. Όπως διατάζω εγώ και έχω εξουσία, έτσι και εσύ μπορείς να διατάξεις τις αρρώστιες και να φύγουν. Γιατί αναγνωρίζω σε σένα εξουσία. Ας αναγνωρίσουμε και εμείς τον Χριστό αυτή την εξουσία. Εδώ τα αναγνώρισε ο εκατόντραχος, πόσο μάλλον εμείς που ζούμε στην Καινή Διαθήκη και έχουμε πληθεί με το αίμα του Χριστού. Ας αναγνωρίσουμε την εξουσία που έχει αυτή ο Κύριος να διατάζει τις αρρώστιες και να φεύγουν. Ας το εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια. Έχουμε μεγάλα προνόμια και δεν είναι ψευδεστήσεις, είναι πραγματικότητα. Και το λέγει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκατόνταρχος, είναι Ρωμαίος. Όπως εγώ διατάζω, γιατί έχω την εξουσία, τους στρατιώτες μου και το δούλο μου, του λέω να κάνει αυτό και το κάνει, του λέω να έρθει εδώ και έρχεται, έτσι και εσύ θα κάνεις. Και του λέει με σιγουριά. Δεν λέει να έρθει ο Χριστός, να είμαστε σίγουροι. Θα έρθει και στο σπίτι μου, θα δει τον δούλο μου που είναι άρρωστος, είναι πιο εύκολα. Θέλει λίγη πίστη σε αυτό, αλλά πιο πολύ πίστη θέλει να το πεις μη έρθεις. Τι είναι αυτό? Ενώ εμείς θα λέγαμε, αφού θα έρθει ο Χριστός στο σπίτι μας, γιατί να μη έρθει, να έρθει. Τι θα πούμε, να μη έρθει? Αυτός λέγει έτσι. Να μη έρθει στο σπίτι μου, αλλά γιατί? Γιατί δεν είμαι άξιος να έρθει στη στέγη μου. Και το λέει αυτό. Και ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς, εθαύμασε γι' αυτόν. Και τώρα στρέφεται στον κόσμο ο Κύριος. Και φωνάζει στον όχλο τον ακολουθούντα αυτόν. Και λέει, σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ βρήκα τέτοια πίστη, τόσο μεγάλη πίστη. Και αυτή την πίστη την είχε ο εκατόνταρχος σε μια πόλη που ήταν άπιστη. Αλλά δεν παίζει ρόλο το περιβάλλον, παίζει ρόλο η καρδιά μας. Αυτό παίζει ρόλο. Μην αποδίδουμε ευθύνες σε εξωτερικούς παράγοντες ή σε άλλες αιτίες. Παίζει ρόλο η καρδιά μας και πόσο όρεξη έχουμε να υποταχτούμε στον Χριστό και να κάνουμε το θέλημά Του. Όπως θυμόμαστε και τον ληστή, ο οποίος είπε εμείς φταίμε για ό,τι κάνουμε. Δεν είπε μεγάλωσα σε δύσκολο περιβάλλον, παρασύρθηκα γιατί είχα πολλές ανάγκες, έμπλεξα με παρέες και τα έκανα αυτά γι' αυτό. Δεν είπε τίποτα τέτοια. Είπε εμείς φταίμε. Και όποιος λέει εμείς φταίμε ή εγώ φταίω, ο Κύριος εργάζεται μέσα του. Αν θέλουμε λοιπόν να μας αλλάξει ο Κύριος, να λέμε εγώ φταίω, όχι άλλος. Και λέει δεν βρήκα τόσο μεγάλη πίστη σε όλο το Ισραήλ και υποστρέψοντες οι απεσταλμένοι στον οίκον έβρον τον ασθενή δούλο υγιένοντα. Έκανε καλά το δούλο η πίστη που είχε ο εκατόνταρχος, χωρίς να πει λόγο ο Κύριος. Δεν λέγει ότι είπε κάτι, δεν λέγει θέλω να καθαριστείς, να καθαριστείς, θέλω να θεραπευτείς, να θεραπευτείς, θέλω να δεις, να δεις. Τίποτα δεν είπε ο Κύριος. Έδωσε ενέργεια στο Κύριο η πίστη του εκατόνταρχου και να το αποτέλεσμα. Έγινε καλά. Τι ωραία που θα αισθάνθηκε ο εκατόνταρχος και πόση χαρά θα πήρε που θεραπεύτηκε ο δούλος του, που ήταν πολύτιμος σε αυτόν. Και την ακόλουθη ημέρα επορεύεται ο Ιησούς σε μια πόλη που ονομαζόταν Ναΐν και μαζί του ήταν αρκετοί από τους μαθητές του και κόσμος πολλής. Και όπως πλησίαζε στην πόλη, ιδού έφεραν έξω νεκρό υιός μονογενής της μητρός αυτού και αυτή το χείρα. Συνηθίζουν τα νεκροταφεία να είναι έξω από την πόλη, όχι μέσα στην πόλη, για να μην το βλέπουν. Ένας χωριανός μου είχε πει, κακώς λέει, τα νεκροταφεία είναι έξω από τα χωριά μας. Πρέπει να είναι μέσα στα χωριά μας για να τα βλέπουμε αυτά και να μην τα ξεχνάμε. Αλλά οι άνθρωποι θέλουν να τα αποφεύγουν αυτά. Και όποτε πάμε σε κηδεία, τότε λέμε, α, δεν είμαστε τίποτα. Δεν το έχετε ακούσει που λένε, α, δεν είμαστε τίποτα, δεν παίρνουμε τίποτα μαζί μας. Αλλά μετά από λίγες μέρες φαίνεται ότι τα παίρνουμε όλα μαζί μας. Ξεχνάμε πάλι. Αλλά και εδώ βλέπουν αυτή την κηδεία και ήταν μια χείρα που είχε μονογενή υιό. Αλλά πέθανε. Πέθανε αυτό το παιδί. Μεγάλη στεναχώρια να θάβει η μητέρα το παιδί. Και εδώ δεν βλέπει ο Κύριος, θυμόμαστε την άλλη της Αιγύπτουσα που την είχε θεραπεύσει ο Κύριος, τη θεράπευσε στο ναό, στη συναγωγή. Εδώ γίνεται στο δρόμο αυτό. Και στη Αιγύπτουσα δεν το ζήτησε η ίδια, είδε ο Κύριος την ανάγκη της, είδε την πιστότητά της και λέει φώναξε σε αυτήν, εδώ πιο πάνω φώναξε στον όχλο για την πίστη του εκατοντάρχου και εδώ χωρίς να ζητήσει χείρα τίποτα, χωρίς να τη ρωτήσει αν πιστεύεις, τι έχεις, τι ζητάς από μένα, τίποτα. Λέει τη σπλαχνίστηκε και ο Κύριος μας σπλαχνίζεται όλους, βλέπει περνάμε, τα βλέπει όλα. Και επεμβαίνει και καμιά φορά χωρίς να το ζητήσουμε. Και εδώ, όπως βλέπουμε, λέει μόνο μη κλαις. Και πλησίασε, άγγισε το νεκροκράβατο, σταθήκαν αυτοί που τον μετέφεραν και λέει στον νεανίσκο, νεανίσκε προσέ, λέγω, σήκω. Και ανεκάθισε ο νεκρός. Και άρχισε να μιλά και τον έδωκε αυτό στη μητέρα αυτό. Και έκανε ο Κύριος ένα μεγάλο θαύμα χωρίς να το ζητήσει κάποιος, χωρίς να χρειαστεί πίστη, χωρίς να χρειαστεί, θα έλεγα, κάποια ηκεσία, κάποια προσευχή, κάποια κραυγή, κάποιος αγώνας, τίποτα. Σπλαχνίστηκε ο Κύριος, δεν απέτησε από τη γυναίκα τη χείρα τίποτα και έπαινε. Επεμβαίνει ο Κύριος. Επεμβαίνει. Και μιλά στον Ιαννίσκο και λέει προσέλεγω. Γιατί αν δεν το έλεγε αυτό, θα σηκωνόταν και όλοι. Έχει αυτή την εξουσία ο Κύριος. Όπως και στο Λάζαρο που είπε Λάζαρε, δεν προέξω. Κατέλαβε δε άπαντας φόβος και δόξαζαν τον Θεόν λέγοντες ότι προφήτης Μέκας ηγέρθιεν εμήν και ότι επισκέφθη ο Θεός το λαό αυτού και εξήρθε ο λόγος ούτως περί αυτού εν όλη τη Ιουδαία και εν πάση της περιχώρες. Και κατέλαβε όλους φόβους και δοξάζαν το Θεό και έλεγαν ότι προφήτης Μέγας ηγέρθη σε μας. Και ο Θεός επισκέφθηκε το λαό του και διαδόθηκε ο λόγος σε όλη την Ιουδαία. Δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Κύριο για τα μεγαλεία Του και ας γίνουμε πολύτιμοι σε Αυτόν αλλά και στους αδερφούς μας. Αμήν.